Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies 12. Saeimas pēdējā sēde, un par tās darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem frakciju viedokļu pārēdējums pastāstīs Saeimas frakciju deputāti. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Vucānam. Lūdzu.
Labdien, cienītās radio klausītājas un godātie radio klausītāji. Šodien tiešām norisinājās 12. Saeimas pēdējā plenārsēde ar visai piepildītu darba kārtību. Deputāti izskatīja 59 darba kārtības jautājumus, un liela daļa no šiem jautājumiem bija dažādi likumprojekti izskatīšana trešajā galīgajā lasījumā, lai pabeigtu šajā 12. Saeimas sasaukumā uzsāktos darbus. Vairāk no šiem likumprojektiem attiecās uz finanšu un nodokļu jomu, un šos likumprojektu skatīšanai šodienas plenārsēdē gatavoja manas vadītā budžeta un finanšu nodokļu komisija, tāpēc par dažiem no šiem likumprojektiem pastāstīšu nedaudz detalizētāk. Tā šodien galīgajā lasījumā tika apstiprināts no jauna izstrādātais čeku spēles likums. Tas ir kā papildus līdzeklis ēnu ekonomikas īpatsvaru mazināšanai tautsaimniecībā. Likums paredz, ka, lai veicinātu to, ka pircēji un pakalpojumu saņēmēji pieprasa kases čekus vai tiem līdzvērtīgus dokumentus, tā nodrošinot atbilstošo patēriņu nodokļu nomaksu, katru mēnesi tiks organizētas šo čeku loterijas ar pietiekam lieliem naudas laimestiem. Papildus tiks organizētas arī gada loterijas, kurās varēs piedalīties ikmēneša loterijās īpaši izlozēti un šajās ikmēneša loterijās nelaimējušie čeki. Lielākais laimests mēneša izlozēs būs 10 000 eiro, bet gada izlozē 20 000 eiro. Tāpat šodien tika galīgajā lasījumā apstiprināta grozījuma kredītiestāžu likumā, paredzot stingrāku regulējumu attiecībā uz to cilvēku loku, kuri var ieņemt amatus kredītiestādēs, tai skaitā bankās. Ar grozījumiem noteikts, ka kredītiestādes finanšu pakalpojumu sniegšanā nedrīkstēs tieši iesaistīt personas, kas sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, protams, kamēr sodāmība nav dzēsta vai nav noņemta, vai arī tādas personas, kurām ir aktīvs maksātnespējas process. Ar šiem kredītiestāžu likuma grozījumiem arī tiek noteikts ierobežojums kredītiestāžu akcionāriem būt par valdes locekļiem kredītiestādēs un ieņemt amatus kredītiestādes augstākajā vadībā. Vienlaikus šie grozījumi paredz arī lielākas informācijas iegūšanas iespējas no kredītiestādēm, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, kā arī kriminālu procesu virzītājiem. Tāpat, lai stiprinātu ēnu ekonomikas apkarošanu, šī likuma izmaiņas ļaus pilnveidot kredītiestāžu sadarbību ar valsts ieņēmumu dienestu, tai skaitā padziļinātās sadarbības programmas ietvaros, operatīvāk identificējot aizdomīgos finanšu darījumus un ar tiem saistītos riskus finanšu sistēmai. Šodien pirmajā lasījumā tika izskatīta arī grozījuma valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības likumā, ar kuru Satversmes tiesas uzdevumā tiek mēģināts risināt valstī samilsušo problēmu saistībā ar tirpniecību sargājošo iestāžu darbinieku nepietiekumu atalgojumu. Bet šo likuma projektu un visu ar to saistīto problēmu kompleksu gan līdz galam būs jāatrisina nu jau jaunievēlētajai 13. Saeimai, kura uz savu pirmo sēdi sanāks nākamajā otrdienā. Lai viņai veicas! Paldies par uzmanību. Tiksimies pārraidēs no 13. Saeimas.
Paldies Vucāna kungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemēm brīvībā LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie godātie radio klausītāji. Šodien Saeimā bija īpašs noskaņojums, jo šis ir 12. Saeimas izlaidums. Noslēdzošā šī sasaukuma Saeimas sēde, te nu gan jābilst, ka tehniski tā ir noslēdzošā, juridiski vēl nebūt, ne? Jo kas sazina? Varbūt izdomās ārkārtas sēdi sasaukt, bet ceru, ka nē. Ir prieks un gandarījums par to, ka iniciatīva par diasporas likumu nepieciešamību, par ko esmu iestājies vēl pirms ievēlēšanas 12. Saeimā un pie kura koncepta izstrādes strādāja kopš 2015. Gada, rezultējusies tajā, ka šodien 12. Saeimas noslēdzošajā sēdē diasporas likums tika pieņemts trešajā galīgajā lasījumā. No otras puses ir rūgta pēcgarša, ka lielākā daļa Saeimas izvēlējās neuzklausīt juridisko biroju, iekšlietu ministriju, kultūras ministriju, Latvijas pašvaldības savienību un pat diasporas organizāciju viedokli un citādi kvalitatīvā likumā iebalsoja ārlietu komisijas atbalstīto juridisko nekorekto dievspožu definīciju. Protams, iespējams, ka gribēja kā labāk, bet tas tomēr neataisno apzināti juridiska brāķa iestrādāšana jaunā likumā. Ir skaidrs, ka šāda definīcija likumā palikt nevar, tā rada pārāk daudz juridisku risku un visticamāk paralizēs darbu tiem, kuriem būs jāīsteno dievspožas likumā paredzētās aktivitātes praksē, valsts un pašvaldību iestādēm. Tāpēc jau uzreiz varam teikt no Nacionālās apvienības, viens no pirmajiem darbiem 13. Darbā, saimā uzsākot šo darbu, būs likuma atvēršana, lai labotu šo juridisko brāķi. Šodien arī iezīmēja zināmas panākums Nacionālajai apvienībai darba likuma kontekstā. Latvijas darba spēka tirgu arvien biežāk vērojama situācija, ka darba ņēmējiem bez īpašu pamatojuma tiek pieprasītas noteikti svešvalodas, visbiežāk krievu valodas zināšanas. Arī gadījumos, kad komersanta darbības specifika nav saistīta tikai ar pakalpojumu sniegšanu ārvalstu klientiem vai sadarbības partneriem. Vēl biedējošāk ir statistika, ka 7 lielākajās Latvijas pilsētās, kur dzīvo puse no Latvijas iedzīvotājiem, tikai 40% ir latvieši. Tas rada krievu valodas pašpietiekamību, īpaši privātu uzņēmumos, un nu ir radusies situācija, ka darba devēja pieņemo darbinieks darbā, kā obligāti pieprasa krievu valodas prasmi. Lai labotu šo nepieņemamo situāciju, Nacionālā apvienība iesniedz darba likumā grozījums, kas nosaka, ka darbiniekam ir tiesības ar Latvijas vietējiem iedzīvotājiem sazināties valsts valodā, un darba devējiem arī liekas pieprasīt no darbiniekiem nepamatot svešvalodas zināšanas. Likumprojekta mērķis ir novērst latviešu lingvistisko diskrimināciju darbā, kā arī veicināt latviešu palikšanu Latvijā un repatriāciju. Nacionālā apvienība jau gadiem strādā pie tā, lai panāktu saimas kolēģu izpratni par šī jautājuma nozīmību. 2012. Gadā izdevās novērst nepamatot krievu valodas zināšanu pieprasīšanu darba sludinājumos. Tomēr būtiskākie Nacionālās apvienības piedāvājumi netika atbalstīti uzņēmēju organizāciju un koalīcijas partneju spiedienu dēļ. Nacionāla apvienība līdzinējo panākumu attiecībā uz darba sludinājumiem uzskata par tikai kosmētisku samildzušas problēmas risinājumu. Tas, ka darba devējs darbiniekam aizliedz būt pilsoniski atbildīgam un runāt ar iedzīvotājiem valsts valodā, ir pazemojoši. Lai gan joprojām nav sasniegts pilnīgs ierobežojuma tvērums, tomēr šis ir solis pareizajā virzienā. Darba likumā izdevās iestrādāt arī izmaiņas par atalgojumu atklātību darba sludinājumos. Un cik lielu algu jūs vēlētos saņemt? Iespējams, jau tuvākajā laikā darba meklētājiem intervijās vairs nebūs jāmokās ar atbildi uz šo āķīgo jautājumu. Uzņēmumiem un iestādēm, kas meklē darbinieks darba sludinājumos, būs jānorāda attiecīgā amata paredzētās darba algas vai stundu tarifa likmes mēneša vai arī gada algas amplitūda. Kāpēc? Jo, būsim godīgi, situācija, kad algas netiek izpaustas darba sludinājumos, ir izdevīga tikai un vienīgi darba devējiem. Skaidrs, ka darba devējs iegūst no informācijas asimetrijas, jo aiz vārdu konkrēti spējīgs var slēpties gan patiešām labs, gan arī patiesībā konkrēti nespējīgs atalgojums. Atalgojuma nenorādīšana, tāpat kā neprecīzs un nekorekts sludinājums, ievērojami palielina nepiemēroto kandidātu skaitu arī darba devējiem, vienlaikus atgrūžot kvalificētākos un spēcīgākos kandidātus. Norādot atalgojuma diapazonu darba sludinājumā, tiek nodrošināta ne tikai atgriezeniskā saite ar potenciālajiem darba ņēmējiem, bet uzņēmums savām vakancēm ilgtermiņā iegūst arī kvalificētus un piemērotākus kandidātus. Patiesi priecājos, ka saimā pārstāvotās partijas turējās pie saviem solījumiem un principiem, un nu šī caurspīdīguma praksa tiks iedzīvināta mūsu ikdienā, un es esmu pārliecināts, nesīs labumu lielākai daļai darba meklētājiem. Noslēgumā es vēlētos Nacionālās apvienības vārdā pateikties jums, klausītājiem, par iedzīvināšanos un sekošanu norisēm, un pateikties tiem vēlētājiem, kas atbalstīja mūs, nu varēs sekot notikumiem un mūsu darbiem jau 13. Saimā. Tāpat paldies kolēģiem parlamentā par ražīgu, spraigu un dinamisku darbu. Uz tikšanos, visu labu!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas, un nākamais frakcija viedokļos runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, patiešām prieks jūs uzrunāt, tiesa gan, kā jau iepriekš dzirdējāt, pēdējo reizi vismaz 12. Saimas ietvaros. Šodien saimā pieņēmām un tā teikt pabeidzām daudzus likumprojektus, tā skaitā jau pieminētos diasporas likumu, čeku loterijas likumu, jo sākotnēji tas tika nosaukts par čeku spēles likumu, starp citu, manuprāt, tas nebija pareizs un nebija precīzs nosaukums, tāpēc man prieks, ka mēs tagad mēs to esam kļūdu labojuši, tā būs loterija. Tā, ka jau no nākamā gada 1. jūlija, ja nemaldos, varēsiet patiešām krāt savus čekus lielākus par 5 eiro, gan par veiktajiem pirkumiem veikalos, gan par saņemtajiem pakalpojumiem un attiecīgi tos reģistrējot. No tādiem žēl mēs nevaram, kā teikt, izvairīties, būs tas jāreģistrē. Es ceru, ka vecāku gada gājumu cilvēkiem būs aktīvi jaunieši, kas palīdzēs šos čekus piereģistrēt. Vai attiecīgi pagastā bibliotekāri palīdzēs ar to, un jums būs iespēja tikt arī pie, jāsaka, gana jūtamiem arī naudas apbalvojumiem. Te pašā laikā šodien mēs esam pieņēmuši ļoti daudzus likumprojektus tikai pirmajā lasījumā, kas nozīmē, ka tā ir tāda ceļamais nākamai saimai, un nākamā saima visus likumprojektus, kas ir izskatīti pirmajā un otrajā lasījumā, vēlreiz, tā teikt, caurskatīs un mēģinās saprast, kurus turpināt skatīt un kurus nē. Tai pašā laikā jāsaka, ka jaunajai saimai, tā teikt, ceļa maizei ir jāatgādina daudzu partiju priekšvēlēšanu laikā izteiktie bagātīgie solījumi, kurus piepildīt attiecīgās partijas solīja jau 2019. Gadā. Līdz 1. janvārim ir palikušas 60 dienas. Tas nozīmē, ka pavisam drīz patiešām šie solījumi būs arī jāpilda. Es aicinu gan sabiedrības aktīvo daļu, gan arī politiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas sekot līdzi, kā darbojas nākamā saima, kā darbojas nākamā valdība, un patiešām vai šie solījumi tiek pildīti, ja nē, tad kādi ir atrunas un kādi ir argumenti un kad tomēr tie solījumi ar konkrētiem termiņiem tomēr tiks īstenoti. Latvijas reģiona apvienība nostrādāja 12. Saimā, tā teikt, no zvana līdz zvanam, nākamajā saimā nebūsim pārstāvēti. Tomēr Latvijas reģiona apvienība turpinās darbu, mēs esam otrais visplašāk pārstāvētais politiskais spēks Latvijas pašvaldībās. Tā ir triju partiju apvienība un triju nevalstisko organizāciju apvienība. Jau šo sestdienu, starp citu, vienai no partijām būs arī kongress, kur runāsim par tālāk darāmajiem lietām un tālāk darāmajiem darbiem, un katrā ziņā mēs nekur nepazudīsim. Uz tikšanos reģionos. Pavisam drīz mēs tiksimies, izrunāsim jums svarīgos jautājumus, un es Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā gribu pateikties jums par atbalstu līdz šim un par atbalstu, kas būs arī uz priekšu. Lai veicas!
Paldies Jurim Viļamam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas un partijas vienotība frakcijas vārdā runās priekšsēdētājs Hosams Abumērī. Lūdzu.
Labdien, mīļi klausītāji. Tiešām šodien bija pēdējais 12 saimas sēdi, un tā ir, kā kolēgi teica, ka ir izlaidums. Daži deputāti vairs nebūs, daži deputāti turpinās darbu, tāpēc es novēlu, lai nākamā 13. saima būs vairāk solidāra strādāt kā viena komanda, jo redzot, ka šobrīd notika saruna pie nākamā valdība veidošana tik sarežģīta un komplicēta, tas nedaudz mums biedē, ka nākamas periodi būs grūtāk. Bet jebkurā gadījumā es gribu novēlēt nākamā saimā labu darbu Latvijas labā. Šodien saimā mēs pieņemam daudz likuma projekti, likuma grozījumi. Kolēgi runā par dažādi likuma projekti, kas pieņemt pēdējā lasījumā. Es gribētu runāt par trim likuma projektiem. Vien no viņiem ir darba likuma, kas tik pieņemt šodien saimas sēdē trešajā galīgā lasījumā, kas izstrādāti, lai veicinātu darbinieku tiesību un interešu aizsardzību un ēnu ekonomikā dominējušā aplokšņu algu ierobežošanu. Likuma projekts paredz tiesības nozares pārstāvjiem noslēgt ģenerālu vienošanos par mazāku piemaksu par virsstundu darbu nekā darba likumā noteikt. Ja vienošanās iedver arī būtiski minimāla atalgojuma palielinājuma nozare. Ģenerāli vienošanās ir efektīvs instruments ēnu ekonomikas ierobežošanai un cīnai ar aplokšņu algu fenomenu. Šī grozījuma veicinās iespēju abām pusēm vienoties par līdzsvarotu, efektīvu un jēgu pilnu regulējumu attiecībā uz piemaksas noteikšanu par virsstundu darbu. Demokratiskais valstis šī ir ierasta prakse, kura valsts nosaka ģenerāli vienošanas robežas, bet uzņēmēji paši lēm vai parakstīt šādas vienošanas. Šobrīd ģenerāli vienošanas tiek ieviest būvniecības nozare, to apspriež viesmīlības nozare, bet interesē izrādījusi arī tirdzniecības nozare. Šeit ir ļoti svarīgi priekš būvniecības nozare darbinieki, ka viņiem tik būs konkrēta minimāla alga, no tā maksā nodokļi, un tas ir ļoti labas sociālas garantija, gan pensijas nākotnē, gan arī slimības lapā, gan arī, piemēram, invaliditātei vai citas pabalsti. Otrais nozīmīgais pienākums šajā saimā, manuprāt, ka tik pieņemt pirmoreiz ļoti svarīgs likums – diasporas likums. Aptuveni 370 tūkstoši Latvijas valsts piedarīgo mūsu valsts 100 gadi sagaidīs ārpus Latvijas. Citas valsts dzīvo gan tie, kuri aizbrukuši personīgas un karjeras izaugsmes mudināti, gan tie, kuri devušies prom ekonomisku apsvērumu dēļ. Kā arī tie, kuri dzimtas saknes citas valstis stiepies jau gadu desmitiem. Ir zinām, ka ar vien vairāk cilvēku atgriežas vai parcēlas uz dzīvi Latvijā. Valsts pienākums ir atbalstīt un uzturēt ciešu saikni ar tautiešiem ārzemēs un iesaistīt viņus valsts attīstībai. Vienlaikus atbalstam jābūt rūpīgi pārdomātam, lai nerādītu pretrunas sabiedrībā, lai Latvijā un ārvalsts dzīvošana netiktu pretnostādīti. Diasporas likums iedver skaidri definētus praktiskus atbalsta pasākumus. Tas ir aplicinājums Latvijas 100 gadē, ka Latvijā, ka moderna valsts ir visi tas valsts piederīgi kopā, gan Latvijā, gan šobrīd ārpus mūsu valsts dzīvoši. Arī trešais likums, kur vienotības frakcija izvirzīja un aktīvi strādā, lai pieņemt šodien, galīga lasījumā ir pieņemt Rīgas juridiskās augstskolas likums. Šīs likuma projekts izstrādāts, lai precizētu Rīgas juridiskās augstskolas vietu Latvijas augstākās izglītības sistēmā, ņemot vērā tas darbības specifisku. Gribu atgadināt, ka Rīgas juridiskās augstskola ir izveidota atbilstoši līgumam starp Latvijas Republiku un Zviedrijas karalisti 97. Gadā. Šajā augstskola mācības notik tikai angļu valodā, tajā strādā ārvalstu pasniedzēji un dibināta ar ievērojamu Zviedrijas atbalstu. Šī augstskola daudzu gadu garumā var lepoties ar nemainīgi augstu izglītības kvalitāti, ienesot rietumu augstākās izglītības vesmas un standartus Latvijas augstās izglītības vidē un sagatavot neskaitamos jaunus profesionālus, kas jau vairākus gadus veiksmīgi sevi pierāda dažādos vadošu amatos. Ar likuma projektu tik piedāvāt risinājumu situācija saistībā ar rektora amatu uz ārvalstu profesionāliem šajā augstskolā vispārējais valsts valodas prasības netik attiecinātas, un viņi varēs ieņemt ne tikai akademiskos amatus, bet arī augstākos administratīvos amatus. Tā skaitā rektora amatu. Sazina un sadarbība ar privātu personam un iestādēm joprojām tik nodrošināt valsts valodā. Pieņemot šos grozījumus, ieguvē būs gan augstskola, gan Latvijas sabiedrība kopumā, jo tai būs iespēja turpināt pilnvērtīgu darbu, sagatavot globāla tirgu konkurētspējīgus augsta līmeni juristus. Es gribu pateikt visiem vienotības frakcijiem vārdā. Paldies par atbalstu. Mēs strādājam 4 gadu ļoti aktīvi Latvijas labā, un nākamā 13. Saimā turpinās jaunā vienotības frakcija, un mēs turpināsim strādāt Latvijas labā. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas vienotību frakcijas priekšsēdētājiem Hosamam Abumeri un frakciju viedokļos kā pēdējais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Artūrs Rubiks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien, kā jau minēja mani kolēgi, notikusi pēdējā 12. Saeimas sēde. kurai pēdējos lasījumus tika izskatīti daudz svarīgi likuma projekti. Taču ir tāda likuma projektiem, ko kuriem lēms jau 13. Saima. Vēlos atzīmēt dažus no šīs dienas izskatītiem jautājumiem. Par pirmo svarīgo vēlos atzīmēt mūsu deputāta kārtējo pieprasījumu ekonomiskam ministram par viņa nespēju sniegt atbildes uz jautājumu saistībā ar sabiedriska subsidētas elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību. Neskatoties uz ekonomiski ministrie solījumiem pārtraukt OIK darbību, pilsoņu pausto viedokli par šo jautājumu, kas izpaudies kolektīvu iesniegumu par maksas tikai par patērēt elektroenerģiju un mūsu ilgadēju cīņu pret šīm nelikumīgām un iedzīvotāju krāpajošiem darbībām, tas viss turpinā darboties, un mēs nespējam saņemt atbildes uz elementārajiem jautājumiem, kas spēta atklāt patiesību par šīs krāpšanas vainīgākajiem. Taču neskatoties uz to, tas viss joprojām tiek apturēts un kavēts. Par to arī liecina šīs dienas balsojums par šo pieprasījumu, ka parādīja, ka lielāka daļa no deputātiem nevēlas vai patiesība būt atklātā. Bet tas savukārt neliecinā, ka mēs pārtrauksim cīnīties ar to. Arī nākamajā saima mēs turpināsim uzsākt to. Vēl viens svarīgs likumprojekts, kas šodien tika izskatīts pēdējā lasamē, ir diasporas likums. Likuma mērķis ir vērst uz diasporas piedarības stiprināšanu un reemigrācijas uzlabošanu. Taču šī likuma sākotnējs mērķis tiek izsvitrots ar pirmajiem diviem izvirzītiem priekšlikumiem, kur mērķis ir sašaurināt diasporu piedarīgu locekļu skaitu un šķirot viņus pēc pilsonības. Mēs neatbalstam ne Latvijas iedzīvot ar šķirošanu, ne arī Latvijas saistītu cilvēku šķirošanu. Arī jāsaprot, ka jāpiešmīto mērķi sasniegšana mums tiešām jārada labvēlīgākie apstākļi Latvijai, nevis rādīt vēl lielāku neapmierinību cilvēkus, kuri tiek šķiroti pēc viņu pilsonības. Saima neatbalsta minētus priekšlikumus un atbilstīja likuma projekta kopumā. Mūsu vēlētājiem es gribu pateikt paldies par uzticību un novēlēt vislabāko un visgaišāko. Paldies!
Paldies Arturam Rubikam no partijas Saskaņa frakcijas, un līdz ar to 12. Saimes noslēguma sēdes frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamajās pārēdēs no Saimes nama jau 13. Saimes sasaukumā. Lai jums jauka nedēļas nogala!